Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 17. mart, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju naš sagovornik i gost je savremeni slovenački pisac srednje generacije Andrej Skubic. On je autor više romana koji su prevedeni na srpski jezik, a mi ćemo posvetiti pažnju njegovom romanu Koliko si moja, koji je na srpski prevela Nina Guglata. U drugom delu emisije posvetit ćemo pažnju nedavno preminuloj autorki, odnosno pesnikinji i prevoditeljki s rumunskog jezika Ileani Ursu Nenadić. Ona je bila naša gošća dva puta kada smo i razgovarali o njenim prevodima romana Florine Ilis i Mirče Kartareskova. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je i savremeni slovenački pisac Andrej Skubic, a razgovaramo o njegovom romanu Koliko si moja, koji je izdavačka kuća iz Beograda Arete objavila 2018. u prevodu Nine Guglate. Andrej Skubic je sa nama putem Skype-a. Andrej, najpre dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, drago mi je.
Ovaj roman je izvorno objavljen 2011. godine, pa bih prvo postavio pitanje o njegovom žanrovskom profilu. Za mene je on neka mešavina i savremenog ljubavnog i društvenog romana, ima i primesa istorijskog romana, a njegov zaplet zapravo počiva na dve intrige ili zagonetke. Jedna je erotska, druga je politička i po tome je on blizak i romanima detekcije. Pa pre nego što krenem u neku konkretnu analizu, ja bih te pitao zašto si se opredelio da radnju smestiš u jednu praktično seosku sredinu, to je selo Ter na severu Slovenije, ne znam da li je ono stvarno ili izmišljeno, odnosno bolje rečeno da radnju zajedno sa naratorom izmestiš iz Ljubljane i da spojiš taj ljubavni sa istorijskim zapletom, istorijski u smislu za vreme i posle Drugog svetskog rata.
Pa da, to selo Ter, to je modelirano po Ljubnom u Savinji, to je na mesto odakle dolazi majka moje žene i tamo često odlazim s porodicom. Meni je išlo pomalo na živce što se baš kad se izlazile moje prve knjige počelo puno pričati o konačnom dolasku slovenskog urbanog romana i mene su definirali kao nekog tipičnog urbanog pisca. Tako da sam s jedne strane htio da izmaknem tom klišeu, ali jednostavno sviđalo mi se tamo na Ljubnom, bila mi okolina inspirativna. Iako mislim da ta priča nije baš ruralna, glavni lik se ipak tamo seli, preseli iz grada, iz jednog potrošačkog društva, pop kulture, malo kao onaj doktor Fleischmann iz Života na sjeveru. Čak mu se te seoske navike čine bizarne. Mada i tamo u tom Teru brzo nađe sebi slične ljude. Ipak je Slovenija mala, sve nije to neka vukojedina, sve je povezano. Inače, za sasvim prvu inspiraciju za ovu knjigu mi je bila jedna vest o jednom čovjeku koji je krenuo da tuži na sudu nekog drugog zbog glasina koje je taj širio. Iako je morao da zna da su te glasine u stvari istinite, zanimalo me šta bi moglo da bude u njegovoj glavi. I dobro, onda sam morao da smislim oko čega bi mogle biti te glasine, oko čega se ljudi tuže i naravno Slovenci se najviše tuže zbog zemlje. To nam je tradicija, ako je neko postavio svoju ogradu 10 cm na naše zemljište, to odmah počinje vendeta.
To je slično, to je slično i ovde, oko međe, da.
Pa naravno, mislim da je to svima nam blisko. Znači, pa neko je nekome otužio njegovu zemlju. Samo sam onda smišljao jednu životnu situaciju za tog čoveka, jer ima roditelja, ima decu, ima ženu. I javila mi se ideja da nekomu nije samo provalio na zemlju, nego mu je i provalio na ženu. I tako sam se počeo baviti tim problemom tih njegovih odnosa do te žene, tako da je na kraju to postala glavna tema u stvari iz romana koji bi trebao da bude društven, nastao jedan ljubavni roman, komplikovan ljubavni roman.
Pa upravo oko te ljubavne prirode tvog romana, ja ću reći da je narator tvog romana, koji se zove Tomo Weiss, on je čovjek 30. godina i on odluči da prihvati da bude zajedno sa svojom dugogodišnjom devojkom Anjom, koja je zapravo zatrudnela sa svojim bivšim momkom, dakle pre njega. I to je jedna od dve pomenute intrige i mi se sve vreme dok čitamo tvoj roman pitamo zajedno sa naratorom zašto je ona to učinila, odnosno šta je bila njena psihološka motivacija i naratora to kopka i izjeda sve vreme dok traje roman, jer nakon što Anja naratoru prizna da on nije otac tog deteta, dakle ona je trudna, on se izmešta, odnosno seli iz Ljubljane na tu porodičnu kuću u Teru, ali je pozivao i nju da boravi s njim do porođaja tamo i onda u jednoj zaista upečatljivoj sceni, ne mogu da je nađem paralelu u savremenim našim domaćim književnostima, on i prisustvuje fizički u sobi u porodilištu dok traje porođaj. Ipak, sve dok samo kraja, Tomo nije baš, da tako kažem, siguran da li želi ili ne želi da bude otac tuđem detetu i mene je podsjetila, siguran sam i mnoge ovde, da će podsjetiti njegova odluka na jedan postupak Banović Strahinje, jednog epskog junaka koji prašta nevernoj ženi. E sad, to je pitanje, postavit ću ti ga, da li je Tomo lik koji prašta ili je tu glavna figura ljubavi koja zapravo može da prevaziđe egoizam nekog posjedovanja?
Pa on je i jedno i drugo, ili ništa od toga. Tomo nekako prašta, ali on sve vreme govori kako ne prašta i kako ne može oprostiti. Ja volim likove koji i čitatelju i sebi i preko toga nama objašnjavaju i racionaliziraju svoje ponašanje na jedan način, ali onda ono što on radi pokaže da ipak osjeća nešto drugo, nešto što ni sam sebi ne priznaje, što ne može ni sam sebi da kaže. I on sve vreme govori da je neće ponovo prihvatiti. Mislim, on jednom i kaže da ipak ne može da kaže da ga ta žena više uopće ne zanima. I kad to kaže, onda je stvar već u stvari gotova, ići će svojim putem, pa može on racionalizirati to kako god želi. Sve vreme kaže da ništa od toga neće uraditi, ali se to desi, da je pozove da dođe da živi kod njega i da s njom u porodilište i ono dete koje nije uopšte njegovo predstavi svojoj majci kao njenog unuka. Ja bih rekao da je to ljubav, da. Tomo u stvari aktivno ne prašta, on samo dopusti da mu se stvari dešavaju, jako se u toj svojoj ljutni stalno jada kako mu se to moglo dogoditi. Ali valjda ga ljubav nekako natera da pusti, da se ona ponovo vrati do njega, da nađe tu blizinu. A što se tiče one scene u porodilištu, to tako sam nekako ja doživljavao rađanje svog sina, pa samo što su bile okolnosti sasvim drugačije.
E, sada bih pomenuo drugi deo zapleta tvog romana, pomenuo si, to je jedan komšijski spor oko zemlje i tu su pisma koje narator otkriva, to su u stvari pisma koje su pisana za vreme Drugog svetskog rata, posle njega, koji je u stvari, kako se ovde kaže, deda stric ili rođeni brat dede naratora, pisao svom bratu koji je izbegao u Ameriku, naratorov deda je ostao u Sloveniji, odnosno u posleratnoj Jugoslaviji i mi preko tih pisama otkrivamo položaj Nemaca tokom Drugog svetskog rata, odnosno primjer jednog Nemca, Karla Renera, njegovog brata, koji nije želeo da bude deo tog nacističkog projekta Kulturbunda, dakle Volksdeutschera, niti je hteo da bude regrutovan u nemačku nacističku vojsku. A onda nakon Drugog svjetskog rata se otkriva ta atmosfera druge Jugoslavije, posleratne, u kojoj Renner zapravo uz pomoć naratorovog dede želi da proda i prodaje na kraju svoju zemlju, svoju imovinu. Ja sam stekao utisak da oba raspleta i onaj ljubavni i ovaj istorijski, odnosno taj oko zemljišta, nisu tragična ni preterano dramatična. To je moglo da se rasplete na jedan način sa puno više nasilja, a zapravo se sve završava sa nekom vrstom nagodbe. Koje si sve slojeve hteo da istakneš preko ove istorijske stvarnosti u svom romanu, evocirajući upravo tu sudbinu slovenačkih Nemaca i da li si možda koristio i neku dokumentarnu građu za svoj roman o tom periodu?
Pa ja tu u stvari nisam htio da se eksplicitno bavim nekim istorijskim temama i ne znam dovoljno o njima. Malo sam morao prestudirati, naravno, jer sam htio da napravim taj deo realističan, ali mene je više zanimala jedna opšta tema posjedovanja, pripadanja ili drugog čoveka kao životnog partnera ili zemlje kao doma. Tu sam na oba primjera nekako pokazao kako je to pripadanje uvijek ograničeno, fluidno, stalno se mijenja. Što se tiče baš sudbina tih slovenskih Nemaca, oni jesu neka prešućena tema naše historije. Izginuli su nekako da mi i ne znamo za njih. Ali mene je tu u stvari zanimao jedan drugi moment koji mi se činio značajan. To je igra samim tim faktom da se glavni junak, on se preziva Weiss ili Weiss. Znači ima nemačko prezime, a njegova majka je Bosanka. To je nekako došlo, mi smo pre puno godina sa Lešem Debeljakom pričali s jednim pesnikom iz Litve i on nam je rekao da je do tada o Slovencima čuo jedino to da imamo nemačku pamet, a balkansko srce. I nama je to bilo zabavno, tada možda čak kompliment. Mislim da smo se složili s tim tada, ali kad sam kasnije razmišljao, činilo mi se da je malo tačnije, da mi imamo balkansku ono, ludu pamet, a ono nemačko hladno srce. Ali u svakom slučaju, mislim, imamo historijske tragove i jednog i drugog. A što se baš onih pisama tiče, onog pravog materijala za pisma, ja sam stvarno našao neka pisma koja je iz Amerike tamo negdje od 30. pa do 50. godina slao stari brat ženinog dede. I mene je fascinirao taj jezik, taj historijski vidik, taj način razmišljanja. I htio sam to nekako da uključim. I onda sam našao varijantu da u takvim starim pismima predstave neku tu prošlu malverzaciju i da Tomo otkrije da je ta zemlja koju on ima za svoju, za neku porodičnu svetinju, stigla u njihove ruke na neki način koji nije baš čist, nije baš etičan. Tako da još jednom tu mogućnost pripadanja nečega nekome kao nekog svetog prava nekako napravim upitno. I jezik i većina rečenica u tim pismima su u stvari artefakti koje sam već imao. Samo sam zaokrenuo neke delove u njima, uveo sam tog Nemca koji nije postojao u onim originalnim pismima da stvorim tu moju verzaciju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Andrejem Skubicom povodom njegovog romana Koliko si moja.
Svakim pogledom
U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš prvi gost sagovornik je savremeni slovenački prozni pisac Andrej Skubic, a mi razgovaramo o njegovom romanu Koliko si moja. Meni sad pada na pamet još jedan roman koji sam čitao pre nekoliko godina u Hrvatskoj, je objavljen, Dušana Šarotara, to je Bilijar u Dobraju, koji se bavi tim periodom Drugog svjetskog rata, doduše u istočnoj Sloveniji. Znam i za neke Jančarove romane koji su vezani za taj period. Ti sad kažeš da ti toliko ta istorija nije bila bitna, ali koliko se savremena slovenačka književnost posljednjih 10-20 godina ponovo osvrće na taj period i na koje sve načine, ako si možda upoznat sa tim?
Dobro, Drugi svjetski rat mi nikad nismo prebolili, to je velika tema. Na izborima se uvijek iznova ponavlja šta su radili partizani i šta su radili domobrani. Međutim, da, mislim da ipak Jančar i naročito ono što je Šarotar pisao, to su vrlo zanimljive stvari koje se baš tiču tih etničkih nekih sredina koje danas nisu tako poznate. Kakav je bio odnos između Mađara i Jevreja i Slovenaca u Prekmurju i kakav je u stvari recimo u Mariboru, u Štajerskoj bio odnos između Nemaca i Slovenaca. I oni su to uradili na jedan vrlo subtilan, dobar način.
Meni su isto, Andrej, u tvojem romanu zanimljivi takozvani sporedni likovi, bilo da su oni iz Ljubljane, odnosno ili oni iz Tera, recimo taj lik kolege i druga naratorovog Mitije, odnosno starije komšije u Teru Zavolovšeka, koji je nekadašnji radnik državne bezbednosti. I tu je jako važan, kao treći zaplet, malo čas si ga pomenuo, to je odnos naratora i njegove majke Fahrije, koja je poreklom iz Bosne. U kojoj meri se tvoj roman Koliko si moja može razumeti kao generacijsko-društveni roman, odnosno kao roman o položaju doseljenika iz drugih krajeva Jugoslavije u Sloveniju, te u tom smislu kako razumeti taj spor koji postoji, duboka distanca između naratora i njegove majke, da li kao deo njenih psiholoških problema ili tu treba vidjeti još nešto?
Mislim da to majka nije ona koja ima psiholoških problema u stvari, iako tako izgleda. Mislim, njeno reagovanje je sasvim normalno u datoj situaciji ako ga mi posmatramo izvana, a ne kroz njegove reči gdje on opravdava sebe. Jer u stvari, kroz taj odnos s majkom, on, to je jedina tačka gdje on pokazuje jednu ružnu stranu svog karaktera. On si s majkom nikad nije bio baš blizak. On čak priznaje da se često stideo jer je bila Bosanka. Nije se nekako mogao identificirati s njom. Što možda nešto kaže i o odnosu Slovenaca do naše one nekad zajedničke zemlje. Slovenci nikad nismo osjećali neku stvarnu iskrenu blizinu s Jugoslavijom. I nekako smo se uvijek distancirali u predstavljanju strancima. Rekli smo da mi smo Jugosloveni, ali smo i Slovenije, znate ono. I zbog toga i Toma stalno imao neku distancu do majke. To nije baš obično za slovenski literarni lik. Mislim da svi znaju da je u slovenskoj literaturi taj lik majke je velika stvar. Od Cankara dalje. Mislim, objektivno gledano, to što je on uradio majci je strašno. Njemu je propala jedna ljubavna veza, pa se jednostavno uturio u njen svet, u ono jedino što je njoj još preostalo, i izbacio je. I pun je izgovora zašto je to uradio. Nije moglo drugačije, samo sam joj pomogao, ali možda jedino što mu ide tu u njegov prilog je da ipak ima neki loš osjećaj zbog toga. A i to verovatno samo zbog toga što mu ona ne dopušta da misli da će se to tek tako zaboraviti. Ali onda na samom kraju knjiga završi baš tamo gdje bi trebali da saznamo da li majka njemu to prašta ili ne. Ona tamo istupi pred sud kao svedok o njegovom karakteru, ali tu se priča završi. Mi nikad nećemo saznati kako će ona da presudi. U stvari, čitatelj mora da presudi.
Da, u stvari, lik majke zapravo i ne progovara sa sinom do kraja romana. A sad mi paduje na pamet primjeri nekih drugih slovenačkih pisaca savremenih, naravno možda je najpoznatiji Goran Vojinović, a sa tom pričom o čefurima, odnosno o deci došljaka u Sloveniju, ali mi pada na pamet i neki romani Mihe Macinija, kao što su Izbrisana. Kako sada stvari stoje, eto, sa tom tematizacijom iskustva onih koji su iz drugih krajeva bivše Jugoslavije došli sa tim pogrdnim nazivom čefur?
Pa nije se to baš puno tematiziralo. Mislim da je više ili manje to sad prepušteno Vojnoviću, baš zbog toga što je on to tako dobro uradio. Mislim, ja sam, moj drugi roman bio je Fužinski bluz, koji se isto tako dešavao u tim Fužinama, tom velikom naselju Solitera, gde žive vrlo etničko mešovite grupe ljudi, i tamo sam imao takve likove. Ali onda, u ono vreme, niko autentičan nije napisao ništa slično. Onda se Vojnović pojavio kao fenomen, koji je to bio kao naš Kurejši, kao je predstavio tu kulturu došljaka iznutra. Ali to je više manje ostao njegov projekt, on to radi iz knjige u knjigu. I to radi vrlo dobro. Mazzini je to u jednoj knjigi uradio, za moje pojmove, ne baš najbolje, u stilu američkih žanrovskih knjiga napravio, malo jeftino, ali inače mislim da se ne piše o tome. Ali je to uvijek jedna aktualna tema u politici.
Sad si pomenuo svoj roman Fužinski bluz, on je preveden na srpski, kao i tvoj roman Popcorn, a uskoro, evo dok sam pripremao ovaj razgovor, sam pronašao da treba da se pojavi na srpskom prevod tvog romana Samo dođi kući, u izdavačkoj kući Zavet, tako da praktično uz ovaj roman o kome razgovaramo, Koliko si moja, to će biti 4 romana u Srbiji, što i nije tako mali broj. Ne znam koliko je tvojih knjiga prevedeno u Hrvatskoj. Koliko ti znače ti prevodi na jezike bivše Jugoslavije i kako gledaš na ovaj post jugoslovenski prostor, kao na skup nezavisnih celina ili kao na neki prostor koji ima međusobno nekakve dodirne tačke i 30 godina nakon raspada zemlje?
Pa ja mislim da su danas ti prostori sigurno samostalne scene. Mislim da nisu ni prije nikad bile sasvim ujedinjene, ali ipak je bilo barem više kontakata i saradnje. I možda je čak i prije 20 godina bilo više tih kontakata i saradnje. Danas praktično toga nema ili vrlo malo. Pre par godina postojala je ona zanimljiva revija Balkanis, koja nas je zbližavali, ali je onda nekako propala. Mislim, za našu generaciju mi još možemo da čitamo, mislim, meni je dođe prirodno da čitam i kupujem knjige na srpskom i hrvatskom i mogu pratiti uživo šta se dešava, verovatno obrnuto ne važi. Mlađe generacije su sasvim zavise od prevoda. A tih prevoda ima, ali mislim da ih nema baš značajno više nego prevode iz španjolske ili francuske literature. Udaljili smo se, šta mogu da kažem. Nisam baš sretan zbog toga, ali ja se još uvijek osjećam prilično kako domaće kad dođem u Srbiju ili Makedoniju, ali to se retko dešava.
Andrej, ja sam pripremio još jedno pitanje. Kada smo pripremali ovaj razgovor, ti si pomenuo da se u Sloveniji pojavio tvoj novi roman. Ja bih pomenuo uz to i tvoj prevodilački rad, budući da godinama prevodiš dela savremene irske i škotske književnosti. Kako vidiš taj saodnos autorskog i prevodilačkog rada? Da li možda prevođenje utiče na tebe kao pisca?
Pa mislim da prevođenje ne, mislim što se prevođenja tiče, to je jednostavno, ja uglavnom se preživljavam od prevođenja i mnogo veće literarne scene od slovenske su premale da bi, ako nisi baš pisac bestsellera, mogao da živiš samo od pisanja. Svi rade još i nešto, makar pišu kolumne, ali to mi nekako nikad nije bilo blizu, ne volim da nešto pametujem. Ali prevođenje volim, to je isto tako rad sa pričama. Ako mogu i sam da biram pisce i knjige koje mi se čine zanimljive, to je super. Često i nisu pisci koji bi pisali slično kao ja. Ja sam prevodio recimo Gertrude Stein i Jamesa Joycea. Oni su iz nekog sasvim drugačijeg umjetničkog sveta, ali baš zbog toga volim da eksperimentiram sa stvarima koje inače ne bi radio, da se uživljavam u neke sasvim drugačije ljude i pristupe.
Meni preostaje da sačekam da se roman Samo dođi kući pojavi na srpskom, da se ponovo čujemo. Puno ti hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala na pozivu.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je savremeni slovenački pisac Andrej Skubic, a mi smo vam skrenuli pažnju na njegov roman Koliko si moja, izdanje izdavačke kuće Arete iz Beograda, koji se pojavio u prevodu Nine Guglete.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Nažalost, prošle nedelje, tačno u nedelju, preminula je Ileana Ursu Nenadić, prevoditeljka s rumunskog jezika i pesnikinja, sa kojom smo dva puta razgovarali u ovoj emisiji i naravno odlučili da drugi deo emisije posvetimo njenom prevodilačkom radu. Ileana Ursu Nenadić je rođena 54. godine u Zrenjaninu. Ona je prevodila na rumunski jezik savremene srpske pesnike, kao i modernu poeziju koja se piše na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini. Sa svojim suprugom, takođe pesnikom Milanom Nenadićem, prevodila je s rumunskog dela Mihaja Eminescua, dakle jednog od klasika rumunske književnosti, a pored toga prevela je dela više savremenih rumunskih pesnika, kao što je Ana Blandiana, takođe jedna od najpoznatijih savremenih rumunskih pesnikinja, Mircea Dinescua, Ileanu Malačoju, Karolinu Iliku i Lilianu Ursu. Takođe je sastavila dvojezičnu antologiju savremene rumunske poezije autora iz Vojvodine i dvojezičnu antologiju legendi i bajki Rumuna iz Vojvodine, kao i zbornik Pisci na granici, a uređivala je dvojezični list za književnost i kulturu Oglina, to jest Ogledalo, i bila članica redakcije višejezičnog zbornika Most. Objavila je i 10 knjiga poezije na rumunskom i srpskom jeziku, a poezija ju je prevođena na italijanski, engleski, francuski i švedski jezik. Dobitnica je više značajnih nagrada, među njima Saveza književnika Rumunije za najbolji prevod za 2000. godinu ili Orden Mihaja Eminescua u Rumuniji za doprinos kulturi. Prvi razgovor koji smo imali sa Ileanom Ursu Nenadić bio je povodom njenog prevoda romana Florine Ilis, Dečji krstaški rat. Razgovarali smo avgusta 2018. godine i sada ćete čuti jedan deo tog razgovora.
Da krenemo od rumunske kritike. Taj roman je bio prihvaćen oberučke, što bi mi rekli. Jer Rumuni su vrlo otvoreni za nov način izražavanja. Florina Ilis je ovim, ona je inače pisac čija dela su vrlo obimna. Obimna zato što pokušava da sve detalje uključi da bi objasnila jedan detalj. A način pisanja ovo kao jednu misao, kao jednu celinu, a da spoji i generacijski različite likove, ali i po socijalnom položaju različite. Različite sredine u kojima imate profesore univerziteta, ali imate i cigan malu. Bez nikakvog minimiziranja jednih ili favorizovanja druge sredine, ali su povezane jer po autoru, po nama svima, to jeste jedna celina. Ne postoji samo jedan deo. Zato Florina Ilis jeste i bila prihvaćena, ovaj roman pogotovo, jer je dobio i u ostalom vrlo značajne nagrade u Rumuniji. Florina Ilis inače je i nagrađena od Akademije Rumunije za književnost, tako da bilo je dobro prihvaćeno. Što se mene tiče, ja autorku nisam poznavala. Autorka je iz Kluža, ja sam manje više okrenuta, idem ka Bukureštu. Nismo imale prilike lično da se, što bi ja rekla, oči u oči gledamo. Ali ona mi je bila bliska romanom. Imala sam utisak da nekako slično dišemo. Utisak autor može da mi prenosi sve jer mu ja verujem. Kao prevodilac, ako verujem autoru, mnogo je jednostavnije da ga pretočim u drugi jezik. Sad je tu ta večita dilema prevodioca, da li je ovako. Međutim, ako se razgolićim, jer ne bi bilo sad zgodno da vam ja pričam o svim dilemama i promišljenjima prevodioca dok radi, nije mi predstavio poteškoće u prevodu. Teškoća je nastala u trenutku kada se morao održati isti ritam zbog tih zareza. I tu sam se vraćala 3-4 puta na tim spojevima da se ne vidi da su sečeni i silom nastavljeni. Kad sam predala rukopis i kad je stigao do lektora i korektora, pohvaljujem izdavača koji ima to. Bez lektora i korektora ja ne smatram da izdavač išta radi. Oni su prvo primetili da ja nemam tačke u prevodu. Nisu znali priču i original. Onda su se javili i ja im objasnila. Kaže mi, vidimo, teče, sve je u redu, ide misao, ali nema. Reko ne, i insistirala sam da i u srpskom zadržimo taj način jedne rečenice sa zarezima. Prvo, da taj original što približnije bude na drugom jeziku, a drugi, da se i u našem jeziku vidi taj novi način. Ja u srpskom jeziku nisam videla da je neko to radio u romanu.
Pored ove formalno pripovedne strane, da je tako nazovemo, tematski gledano, ono što predstavlja jezgro ili osnov zapleta, jeste jedan zanimljiv i neobičan pokušaj dečaka da preuzmu kontrolu nad vozom, preko kojeg oni sa svojim profesorima i ostalim putnicima idu na ekskurziju školsku. Mi se srećemo sa jednom drugom krupnom društvenom temom, kao što je krijumčarenje dece, odnosno sex trafficking, a pominju se i neke druge aktualne političke teme. Koliko smatrate da je Florini Ilis prostor ovog romana bio podsticajan da se pozabavi nečim što je aktualno i provokativno za savremenu rumunsku stvarnost, bilo da su to ove teme krijumčarenja, zloupotrebe dece preko lika Kalmana, mi vidimo i tu seksualnu zloupotrebu maloletnika, bukureštansko podzemlje preko romske grupe i slične teme.
Florina Ilis ima oko za detalj i skuplja te kamenčiće detalje da bi još jedan detalj objasnila u svojoj sredini, ali plasira ga na univerzalni plan. Problem koji tretira jeste jednostavna priča o deci koje kreću na ekskurziju, usput u vozu dolazi do raznih događaja i oni dolaze na ideju da preuzmu voz u smislu postanu vlast. Da oni budu vlast, a ne profesori, a ne žele. Međutim, paralelno se odvijaju životi roditelja sa svim dodacima koje život nosi, od preljube, od finansijske situacije, od položaja na poslu, pa do onog što je veliki grad, metropola, sa svim kriminalnim miljeom, sa svim tim dodacima, uz napuštanje dece, dece bez roditeljskog nadzora, krijumčarenje, seks trafficking. Svi ti problemi postoje ne samo u Rumuniji, nego postoje svuda u svetu. I na primjeru ovog romana vidimo da priča, jednostavna priča o deci, jeste priča u stvari o nama sutra. I da sve te male priče, neke od likova koji su potpuno negativni, onaj koji čita, zavoleće misliti danas da se zaustavi taj voz koji sa sobom nosi, pored one dece na ekskurziju i sve ostale probleme u porodicama, poslu, u socijalnom statusu i tako dalje. I mislim da zbog toga taj roman jeste ne samo kao lepa priča, jer jeste lepa priča, lagodno za čitanje, jeste i roman za razmišljanje, jer on kao iglom punktira ona mesta koje nas sutra čekaju, a bit će bolno.
Un jour de différence dans toute une existence, ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble grise, 24 heures suffisent pour qu'on la trouve exquise. Que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience, et c'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement, j'en fais par vous l'expérience. Et c'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 i drugi deo svojevrsnog in memorijama na prevodilački rad Ileane Ursu Nenadić, prevela više knjiga Mirča Kartareskua, jednog od najznačajnijih savremenih rumunskih autora. To je Nostalgija iz 2018. koji je objavio Kontrast, onda knjiga Lepe strankinje koji je objavio Arete 2019. godine i najnoviji njen prevod je prvi deo trilogije Mirča Kartareskua koji se zove Zaslepljujuće levo krilo, takođe izdanje Kontrasta, a mi ćemo se sada osvrnuti na knjigu sećanja Lepe strankinje Mirča Kartareskua i na drugi razgovor koji smo imali sa Ileanom Ursu Nenadić.
Ja sam prevela do sada, kažem, 4 knjige Kartareskua i to iz različitih žanrova bih rekla. Knjiga prva koju sam prevela, Zašto volimo žene, jeste jedna fina, lepršava, vrlo jezički koloritna knjiga koja može sa lakoćom da se čita i koja govori o lepoti, ne samo lepoti žene. Onda sam prevela Nostalgiju koja jeste ono što radi Kartarescu, pravi sadašnji prozni Kartarescu, jedan od najboljih njegovih dela, za koju je, pored drugih mnogih evropskih nagrada, dobio i nagradu Thomas Mann. Sledile su zatim Lepe strankinje, knjiga o kojoj je na prvom nivou bi je čitali kao putopisnu knjigu pisaca, razmišljenja, malo ironije i anegdote. U stvari, u drugom nivou, mislim da u ovoj knjizi Kartarescu više govori o statusu književnosti i književnika uopšte. To je ova Lepe strankinje i ove godine, već mogu da kažem ovih dana, bi trebali da vidimo roman Zaslepljujuće, tačka levo krilo. To je prvi deo trilogije Zaslepljujuće i mislim da je to ono što je objedinilo svu fantazmagoriju Kartareskua. Ja bi vrlo rado da posle ove trilogije, ako bude prilike da se pojave i ostale dve knjige iz Zaslepljujuće, jeste prekretnica. Tu Kartarescu samo nastavlja njegov romaneskni vid koji ima i u Nostalgiji. Jer sve ove knjige, kažem, i Lepe strankinje i Zašto volimo žene, to su knjige koje su nastale uz glavni tok. To su rukavci glavnog toka. Njegov stav o književnosti, njegov stav o jeziku, o lepoti, o mentalitetima. Da se prevodi njegova knjiga Solidad, koja jeste isto jedna prava, čudesna knjiga u stilu Kartarescu, a koji, da i to kažemo, nije samo najpoznatiji rumunski pisac u evropskim srazmerama savremene književnosti. Kartarescu jeste jedno značajno prozno ime i jedan od 10 koji su ušli u odabir za Nobela.
E sad, gospođo Ursu Nenadić, da se malo zadržimo na ovoj knjizi koja je povod za naš današnji razgovor, Lepe strankinje. To je definitivno knjiga nefikcionalne proze, možemo je nazvati i knjiga književnih sećanja, koja sadrži 3 priče, 3 novele ili 3 teksta iz 3 različita perioda Piščevog života. Ona najstarija, kada je imao svega 28 godina, dakle iz 80-ih, doba prethodnog režima. Kasnije već srećemo jednog ostvarenog pisca, pa tu on otkriva i kakvo je naličje biti jedan od najboljih pisaca u Rumuniji. I najduža je, naravno, ova novela, odnosno priča o boravku 12 autorki i autora iz Rumunije u Francuskoj. Da li ove 3 priče, dakle, iz različita perioda treba shvatiti pre svega kao portrete jedne književne sredine ili, sa druge strane, pre svega kao intimnu ispovest ili svedočenje o stvarnom životu pisaca mimo te pretpostavljene slave koje zapravo nema?
Ja sve ove tri priče, sve tri priče koje su u Lepim strankinjama, čitam, kažem, na jednom drugom nivou, kao ironičan, satiričan, sa primesama anegdote, prikazom statusa pisca i statusa malih književnosti u odnosu na zapadni svet, na velike književnosti, sve to uslovno, kažem, zbog broja čitalaca. Ova treća iz najranijeg perioda Kartareskoa, jer treba da se podsjetimo, Kartaresku je počeo kao pesnik u generaciji 80-ih, koja je vrlo bitna za rumunsku književnost. Jeste ona bila pesnička generacija 80-ih, ali imala je neverovatan uticaj i na način na koji se pisala proza i na sve ukupni književni život u Rumuniji pri kraju režima, znači 80-ih do 2000 i neke godine. Naravno, svi ti pesnici koji su počeli u toj generaciji nazvanoj 80-ih su, pored toga što su neki ostali kao pesnici, iskoračili u prozu kao Kartaresku ili u kratku prozu, i zato 90-ih godina i 2000-te Rumunija ima neverovatno dobru kratku prozu. Oni u korenu su u suštini ostali pesnici. Bakovijana, ova treća priča iz perioda kada je Mirča Kartaresku kao pesnik počeo i koja nosi naslov po Bakoviji, po jednom rumunskom piscu iz grada Bakaoa, gde se odigrava cela ta priča, jeste status koji su imali mladi pisci koji se nisu priklonili režimu u tom periodu.
Ja bih sad samo zadržao na prvoj i posljednjoj priči, budući da su mi neobično slične po duhu i atmosferi i mentalitetu koji sprovode, a između njih zapravo postoji 30 godina. Vi ste opisali kontekst i 80-ih, ta priča bakovijanska se dešava 84. a ova Antraks, ona se dešava praktično, nije imenovano, ali pripada praktično našem periodu, dakle da. 21. veku. Kada kao mlad pisac Kartaresku, odnosno njegov narator, posećuje to malo mesto, dešava se, mislim, nešto što isto vreme i komično i tragikomično. Ostaće gladan skoro dva dana, tribina će biti prekinuta, slabo je posvećena, prekida je čistačica, vodit će ga u mrkloj noći da poseti spomenik palima u Prvom svetskom ratu, odvešće ga kod lokalne prostitutke koju su platili da bi se zabavili, od čega neće biti ništa, da bi nekako na kraju pao u dubok san i imao jednu oniričku viziju, tako reći, tu gde je spavao. Sa druge strane, u ovoj priči iz našeg doba, to sumnjivo pismo koje dobija iz Danske, za koje je posumnjao da je ispunjeno antraksom, dakle otrovom, ispostavit će se da je zapravo proizvod jednog danskog konceptualnog umetnika. Koliko, eto, tih 30 ili više godina svedoči o zapravo nepostojanju pomaka u atmosferi i mentalitetu nečeg grotesknog što se dešava u jednom društvu, a što nije samo, rekao bih, slučaj za Rumuniju?
To se dešava u društvima koji nose balast određenih sistema, ideologija, istorije. Kartaresku i njegova generacija će dugo godina pamtiti, kožom pamtiti, ne samo rečima i mislima, sistem u kom su nikli i ponikli. I zato ima i te sumnje i tog strahovanja šta će biti, jer oni su stasali u periodu kad je stalno pitanje bilo šta će biti. Ta crta će se provlačiti kroz ceo život, nezavisno od vremenskog perioda između. Taj prvi Bakovijana jeste deo koji se zove pokušaj boemskog kod pisaca. Rumunija za vreme komunizma nije ni mogla da ima tu boemiju spisateljsku kao što je bila 70-ih u Srbiji, u Jugoslaviji, koju mi poznajemo generaciju, jer je sve bilo omeđeno pravilima, sve se čitalo kroz lupu, vrlo lako, zbog jedne, možda pogrešno pročitane reči, pisac bi nestajao. Ovo što su oni radili, to je bio taj pokušaj da ipak se oslobode. Mislim da Kartaresku je namerno i ostavio tu prozu da se vidi u kakvim uslovima su počeli i kakvi su to uslovi uticali da postanu takvi kakvi jesu.
Čuli ste svojevrsni in memoriam Ileani Ursu Nenadić, pesnikinji i književnoj prevoditeljki s rumunskog jezika.
Écoutez Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. U današnjem izdanju mogli ste da čujete sećanje na Jelenu Ursu Nenadić, pesnikinju i prevoditeljku s rumunskog jezika, a sagovornik nam je bio savremeni slovenački pisac Andrej Skubic o romanu Koliko si moja. Današnju emisiju su pripremili, kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.